Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizdek aziz birodarlarimiz bilan dilkash radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, jamoat o'ziga xudo shuhrati uchun tayinlangan mutlaqo jamiyat deb qarashi zarur. Masalan, Amerikadagi jamoatlar bu buyuk tayinlovni yo'qotib, gumanitar idora darajasigacha tushib ketdi deb aytishimiz mumkin. Jamoat o'zining maqsadi odamlarga yordam berish va ularga ruhiy zararsiz tinchlantiruvchi dori berishdek boshqacha narsani taklif qilish deb hisoblaydi. U odamlarning muhtojliklariga muruvvat qilib, ularning ahvolini yaxshilashga intilib, asosiy diqqatini psixologiya, o'zini namoyon qilish, ko'rsatish va vaqtichoqlikka oid juda ko'p boshqa tadbirlarga qaratyapti deb aytishimiz mumkin. Jamoat Xudoni ulug'lash va tanib bilishga e'tibor beradigan tirik, faoliyat ko'rsatuvchi organizm bo'lish o'rniga odamlarga o'zlarini yaxshi tomondan ko'rsatib chiqadigan tashkilot xizmatigacha tushib ketdi. Lekin agar siz Xudoni bilsangiz va uni ulug'lasangiz, unda o'zingizning hamma muhtojliklaringiz va savollaringizga javob olasiz. Donolikning boshlanishi Xudovanddan qo'rqishdir deb yozilgan Hikmatlar kitobining 9-bobi 10-oyatida. Azizlar, agar biz Xudo bilan to'g'ri munosabatni saqlab qolsak, hammasi joyida bo'ladi deb sizlarni ishontira olamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, men muhtojliklarga e'tibor bermaslik kerak deyotganim yo'q. Biz odamlarga xuddi Xudo g'amxo'rlik qilgandek g'amxo'rlik qilishimiz lozim. Ammo bu munosabatda muvozanatga rioya qilish nihoyatda muhim. U esa Xudo haqida yuksak tasavvurdan boshlanadi. Hurmatli birodarlar, biz Xudoga to'la jiddiy munosabatda bo'lishimiz lozim. Xudoni o'z taxtidan qulatib va uni ularning barcha talablari va injiqliklarini amalga oshiradigan majburiy qulga aylantirmoqchi bo'lgan voyisqonlar va boshqa odamlarga nisbatan haqqoniy g'azabini sezyapman. Odamlar hurmat e'tibor yetishmasligidan azob chekadilar. Ular Xudoga sajda qilishni bilmaydilar. Ba'zilar sajda bu iliq tuyg'u uyg'otadigan narsa deb hisoblaydilar. Ular Xudo haqida yaxshi bilmaydilar. Bunday holat esa Xudo bilan bo'lgan munosabatlarimizni susaytirib yuboradi. Aziz do'stlar, biz doimo odamlarga xizmat ko'rsatish bilan shunchalik band bo'lganimizdan Isoning oyoqlari oldida o'tirishga vaqtimiz ham yo'q. Biz Xudoning kalomini izozlamaymiz. Xudo bizni o'z shuhrati uchun ishlatadi. Uning muqaddasligiga qarashga va gunohlarimizga qarshi turishga yo'l qo'ymaymiz. Bunday holat esa juda achinarli holatdir. Azizlar, ruhiy hayotda eng muhimi Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lishimizdir. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.